Saat 6 oldu. Эсенсиз би 23 август жекшемби кечки берини мен Сабыр Абдумомунов алып барамын жарым саатты уктуруусун темалары. Президент Сооронбай Жээнбеков бир дагы саясий партияга жан тартпастыгын билдирди. Буга айрым саясатчылар актануу деп баа беришти.
Кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп туруп, анан кийин кен эмеске четке чыга берген бир көрүнүш да. Азыр бардык мамлекеттик кызматтагылар, жетекчилери, өзүнүн кол алдындагы адамдардын бардыгын.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиевдин суроо жараткан билдирүүсү генерал бийлик криминалга жеңилип калганын, карылар шайлоого аралашып жатканын айтып чыкты.
Бир олуттуу негизде далилдер барго деп ойлойм. Буга реакция болуш керек деп ойлойм. Муну президент тез аранын ичинде коопсуздук кеңешинде маселени коюп.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Беларусьтагы элдик толкундоолор тууралуу кеңири маалымат беребиз. Толкун которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кочубаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Темир Сариев парламенттик шайлоого барбайт. Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын катарында да парламенттик шайлоого катышпоону чечти. Бул тууралуу ал өзү 23 августта элге шайлоочторуна жасаган кайрылуусунда билдирди. Бирок Сариев мындай чечимдин себебин ачыктаган жок.
Бул чечим мага оңой келген жок. Түшүнүп турам. Түшүндүрүү да кыйын. Эч кимди күнөөлөбөй. Күнөө менде. Менин принциптеримде. Албетте, менин далегиме ачуу сөздөр айтылат. Баарын көтөрөм, баарын түшүнөм. Кетирген кемчиликти мойнума алам.
Сариев өзүнүн ишеним арткан бардык шайлоочторуна ыраазычылык билдирип кечирим сурады. 2015-16 жылдары өкмөт башчы болуп иштеген Темир Сариев алдыдагы парламент шайлоого дегенде ата мекен Жаңы Дем Альянсы менен барарын жарыялап, кийин андан чыккан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын курамында шайлоого барарын билдирген экс-премьер-министр бул кадамын бүтүн Кыргызстан лидери менен принципиалдуу маселелер боюнча мунасат тапканы менен байланыштырган болчу. Минскиде жаңы Беларусьтун маршы башталды. Беларусьта президент шайлоонун жыйынтыктарына жана күч кызматкерлеринин зомбулугуна каршы нааразылык акциялары 23 августта дагы уланууда. Ушул саатырда Минскиде жаңы Беларусьтун маршы өтүп жатат. Акцияда оппозициянын координациялык кеңешинин лидерлери сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Нааразылык акциялары бүгүн башка шаарларда дагы пландалган. 9 августтагы президент шайлоонун жыйынтыктарына нааразылык акциялары бүгүн 15 күнү уланууда. Булар алты акциянын 7000 ашуун катышуучусу кармалып, жүздөгөн адамдар жаракат алышты. Камалып чыккандардын көпчүлүгү кармалган учурда жана милиция бөлүмдөрүндө токмоктолгонун билдиришүүдө. Кыргызстанда коронавирустан улам 23 августка каратты акыркы суткада Ош облусунда бир адам көз жумду. Жалпысынан оорудан көз жумгандардын саны 1056 адамга жетти. Ал эми 23 августта ооруну жеңген 341 адам ооруканадан сакайып чыкты. Жалпы пандемия башталгандан берки убакта оорудан 36397 адам айыкты. Акыркы сутка ичинде коронавирус жана пневмонияга чалдыккан 134 адам жаңыдан катталды. Ушуну менен бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктургандардын жалпы саны 43000 ашты. Юлия Тимошенко COVID-19 вирусуна чалдыкты, абалы оор деп бааланууда. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Батковщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко коронавируска кабылганын анын маалымат катчысы Марина Сорокина билдирди. Тилекке каршы бул чын, тестинде коронавирус аныкталды, абалы оор деп жазды. Ал Украинада пандемия башталганы, коронавирус 100000 ашуун кишиден табылган, 2000 ашуун адам көз жумду. Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев Ташкентте тилкат менен кое берилди. Эркин журналист Ташкентте жүрүм турум эрежелерин бузбоо жөнүндө тилкаттын негизинде бошотулганын анын адвокаты Сергей Майоров азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Ага ылайык Абдуллаев тергөө аяктагача суракка чакырылышы мүмкүн, ошондой эле тергөө үчүн уруксатсыз Өзбекстан аймагында ары бери жүрө албайт жана чет жакка чыга албайт. Кийинчерээк интернетте Абдуллаев өзбек лидерине энесинин кайрылуусун эске алганы үчүн ыраазылык билдирип жаткан видео тарады.
Ошо 2017 жыл майарда
мен 2017 жылы камактан чыкканда эле энеме экинчи ирет саясий темада макала жазбайм деп сөз бергем, ал сөзүмдү боза элекмин, деди журналист. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ташкенттен өтүнүчү менен Бишкекте кармалган журналист Бабамурат Абдуллаевди 22 август күнү өзбек бийлигине өткөрүп берген. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиевдин кызматтык ыйгарым укуктары токтотулду. Мындай буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков 22 августта Субаналиевдин арызынын негизинде кол койду. Ага ылайык Субаналиев жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо шайлоого бара жаткан үчүн кызматынан 22-августтан тартып шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейинки убакытка убактылуу четтетилди. Парламент шайлоого бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен аттанган Өмүрбек Субаналиев 19-августта билдирүү таратып, кыргыз бийлиги криминалга жеңилгенин айтып чыккан болчу. Кыргызстандын экс президенти, 4 жолку тышкы иштер министри, АКШ жана Канададагы, Улуу Британиядагы элчиси болгон Роза Отунбаева 70 жашка толду. Отунбаева Борбор Азия жана КМШ өлкөлөрүндө алгачкы аял президент катары таанымал. 2010-жылкы инкылаптан кийинки оор абалда убактылуу өкмөттү жетектеген, кыйчалыш кырдаалда мамлекеттик башкарууну колуна алып президент болуп шайланган. Отунбаеванын дипломатиялык бай тажрыйбасы, эл аралык кадыры баркы Кыргызстанды кыйчалыш маалда туңгулуктан алып чыгууга өбөлгө болгон. Роза Отунбаева эгемен Кыргызстан тарыхында президенттик кызматты мыйзамга ылайык өз мөөнөтүндө шайлоодон утуп келген кийинки президентке тынч жол менен өткөрүп берген алгачкы мамлекет башчы.
Рахмат. Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 24-августта жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Аба температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Баткенош Жалал Абад облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36, Бишкек шаарында түнкүсүн 17-19, күндүз 31-36 градус болот. Эми баяндарга өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ биринчи радиодогу маегинде алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу оюн айтты. Ал шайлоодо административдик ресурсту колдобой тургандыгын, бир дагы саясий партияга жан тартпастыгын билдирди. Бирок президенттин бул билдирүүсүн айрым саясатчылар актануу катары баалап жатышат. Алар шайлоонун үгүт өнөктүгү баштала элек жатып, административдик ресурс менен бийлик тиреши эмтеден эле орун алып жатканын белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков быйылкы парламенттик шайлоого даярдык 2.5 жыл мурда эле башталган деп кеп баштады. Ал шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча президенттик аппараттан, өкмөттөн, жогорку кеңештин депутаттарынан, коомчулуктан жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган атайын жумушчу топ түзүлүп узак иш жүргөндүгүн белгиледи. Ошол эле кезде ал парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын бирине да кызмат кылбай тургандыгын айтты.
Анан административдик ресурс боюнча айта кетсем, ага тоскоол болуш механизмде биздин өлкөдө толук кандуу бар. Биринчи кезекте бул шайлоо процессине болгон коомдук көзөмөл. Мына ушул инструмент демократиялык ачык шайлоо өткөрүү үчүн зарыл болгон негизги курал. Бул куралды буга чейин да колдонуп келген, муну азыр эле колдоно башташты. И буюрса бул куралды байкоочулар өзүн оппозициямын деп эсептеген саясий күчтөр кеңири колдонушат и колдонуп келген.
Деген менен парламенттик шайлоого аттанган партиялардын ичинен Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Замандаш, Кыргызстан партиялары азыркы президенттин саясатын колдоочу күчтөр катары коомчулукта сыпатталып жатат. Алардын арасынан Биримдик саясий партиясына карата дооматтар азыртадан эле ачыкка чыга баштады. Маселен, 21 августта интернетте Өзгөн районундагы Ботобеков атындагы орто мектептин директору Рахат Камбардинованын жолдошу Нурхан Осмоналиевтин Биримдик партиясына кайрылуусу чыккан. Анда Осмоналиев партиянын талапкери Айда Касмалиева анын аялына телефон чалып, башка партияларга үгүт жүргүзүп жаткандыгы үчүн кызматтан алып коерун айтып коркуткандыгын билдирген. Көп өтпөй Биримдик партиясынын шайлоо штабы буга жооп берди. Штабтын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев мектеп директору менен Касмалиева Биримдик партиясынын талапкери катары эмес, жогорку кеңештин депутаты катары сүйлөшкөн деп айтты. Жогорку кеңештин депутаты, вице-спикер Айда Касмалиева 19 августта Биримдик саясий партиясынан парламенттик шайлоого талапкер болуп катталган. Ал тизмеде 8-чи катарда турат. Биримдик партиясынан шайлоого аттанган социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров мындай деди.
Албетте, мен буга чейин мен өзүм административдик ресурстун мындай өкүлү болуп турдум, министр болуп. Бирок азыр арызымды жазып бердим. Азыр мен ойлойм, пандемия күндөрдөн эгерде буйрук чыга турган болсо, мен кызматымды тапшырам деңизчи. Мына көп нерсени башыбыздан өткөздүк. Эл дагы баягы акча менен добуш бергендигине, же болбосо дагы башка бир критериялар менен добуш бергендиктин кесепети кандай болор, эл сездигу деп ойлойм да. Ошондуктан эми мындан кийин программаларга аларга мындай көбүрөөк неме берилет деген ойдомун.
Саясат талдоочу Айданбек Акматов 22 июнда Facebook-тагы баракчасына 2010-2015 жылдары олигархтар партияны түзүп, мамлекеттик саясатка аралашып, мамлекеттин ресурстарын талап тоноого активдүү кирешкендигин жазган. Ал азыркы президент Сооронбай Жээнбеков олигархтарды колдонуп парламент түптөп жаткандыгын, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да ушундай кылган деп билдирген. Ал 11 августта бийликти сынга алган пост үчүн Ички иштер министрлигине сурак алынган. Акматов бул окуяны саясат менен байланыштырууда. Акматов президенттин эч бир саясий партияга жан тартпайм деген билдирүүсүн актануу катары баалады.
Кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп туруп, анан кийин мен эмес деп четке чыга берген бир көрүнүш да. Азыр бардык мамлекеттик кызматтагылар, жетекчилери, өзүнүн кол алдындагы адамдардын бардыгын форма 2 менен ташышып, ар жагы жазышып алып, автобус менен мына жерден гана добуш бересиңер деп шайлоо участкаларын, тилкелерин бүт бардыгын мойнуна байлашып жүргөндөрү тууралуу бардыгыбыздын кабарыбыз бар.
Башында парламенттик шайлоого катышуу ниетин 44 партия билдирген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтүшү керек. Партиялар 20 августтан кечиктирбей жыйын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин жарыялоого тийиш болчу. Боршайкомдун маалыматы боюнча ушул тапта шайлоого катышуу үчүн тизме тапшырган партиялар 20 ашты. 24 августка чейин талапкерлердин тизмеси борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылып, 4 сентябрда үгүт башталат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кыргызстанда криминалдын таасири күчөп баратканы боюнча кескин билдирүүнү Өмүрбек Суланалиев 19 августта бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайында жазады. Өзү талапкери катары аттанып жаткан партиянын жыйынында Суланалиев бийликчил күч катары шайлоого катышып жаткан партияларды сынга алып, аларды Кримтөбөл, Камчы Гүлбаев калкалап жаткандыгын айтып чыкты.
Биз бийликчилбиз. Чынында айтканда, булардын бийликчил эмес, булардын бүгүнкү күндө хозяины бир эле киши. Бул жанагы криминалдын анабашы Коля Кегиз деп коем. Ошонун алдында баардыгы
Азаттыктан уктурубузду уланабыз, кечирим сурайбыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Суланалиев өлкө бийлиги криминалга каршы күрөштө жеңилип калганын билдирди. Оппозициячыл бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган генерал учурда бир катар партиялар Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин калкалоосу менен саясий жарышка чыкканын айтып чыкты. Бул билдирүүгө коомчулук кандай реакция кылууда? Кабарчыбыз Бакыт Асанов сураштырган.
Кыргызстанда криминалдын таасири күчөп баратканы боюнча кескин билдирүүнү Өмүрбек Суланалиев 19 августта бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайында жазады. Өзү талапкери катары аттанып жаткан партиянын жыйынында Суланалиев бийликчил күч катары шайлоого катышып жаткан партияларды сынга алып, аларды Кримтөбөл, Камчы Гүлбаев калкалап жаткандыгын айтып чыкты.
Биз бийликчилбиз. Чынында айтканда, булардын бийликчил эмес, булардын бүгүнкү күндө хозяины бир эле киши. Бул жанагы криминалдын анабашы Коля Кегиз деп коем. Ошонун алдында баардыгы шестерка. Бүгүнкү күндө криминализация болуп атат. Криминал бийликке умтулуп атат. Өзүнүн кишилерин жөнөтүп атат. Бирок кимди жөнөтүп атат? Активный ОПГнын мүчөлөрү эмес. А жана шыныр деп коет да булар мында. Жүрүп койгон.
Учурда коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп турган Суланалиев бийликчил күч катары Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана замандаш партияларын атоодо. Мындай маалыматтарды ортого чыгарган Өмүрбек Суланалиев учурда тезинен криминалга каршы күрөш керек экендигин билдирүүдө, оппозициячыл партия менен шайлоого аттанган коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басарынын бул билдирүүсү боюнча президенттик аппарат эч кандай комментарий бере элек. Суланалиев атаган партиялардын өкүлдөрү да бул билдирүүгө жооп кайтарган эмес. Бир гана замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов криминалдын таасири шайлоодо байкалып жаткандыгын ырастап, бирок өз партиясынын бийликчил позицияда экендигин четке какты.
Акарат келтирип бир жаман сөз айтым келбейт. Эки момент боюнча криминалга биздин эч кандай тиешибиз жок. Анын өкүлдөрү да, мүчөлөрү да биздин партиянын катарыбызда жок. Тескерисинче башка партиялардын катарына көрүп атабыз да. Жада калса талапкер болуп чыгып атышат. Вот эми аны баардыгыбыз көрүп билип атабыз.
Албетте, оппозициячыл партиядан талапкери болгон Өмүрбек Сооналиевдин бул билдирүүлөрү шайлоо алдындагы пиар кадам катары кабыл алыныш мүмкүн. Бирок ал дале болсо коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, тагыраагы жогорку мамлекеттик кызматкер. Президенттин алдындагы коопсуздук органынын жетекчисинин билдирүүлөрүн ушундай учурда бир гана пиар катары кароо туура эмес экендигин адистер белгилешет. Маселен, Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин мурдагы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев чынында эле өлкөдө криминал саясатка таасир этүү аракети күчөп бара жаткандыгын четке какпайт.
Демек анда мынтип айтканга бир олуттуу негизде далилдер бар го деп ойлойм. Биринчиден, ошондуктан муну Сооналиевдин айтканы абдан олуттуу. Коом үчүн керек, буга реакция болуш керек деп ойлойм. Муну президент тез аранын ичинде коопсуздук кеңешинде маселени коюп күн тартибине киргизип, ушул маселени талкуулап, уюштурулган кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча атайын иш программаны кабыл алып, кескин чараларды көрүш керек деп ойлойм.
Ошол эле кезде парламенттик шайлоо учурунда президенттин саясатына келишкис оппозициячыл партия менен аттанган Сооналиевдин акыркы билдирүүсүн сындагандар да чыгууда. Эксперт Даниэль Кадырбеков Сооналиев коопсуздук кеңешинин катчылыгында турган учурда криминалдын тамыр жайганы боюнча эмне себептен маселе көтөрүп, ага каршы чечимдерди кабыл алган эмес деген суроо коюуда.
Сооналиев мырза өзү мурдатан бийликте иштеген, андан кийин акыркы 3-4 жылдан бери Совбездин заму болуп иштеп атат. Должность ошол криминалитетке каршы кыла турган, координация кыла турган орган да. Ошол жерде отуруп, совбез болуп отуруп, анан кийин криминалитет өсүп кетти дегени бул тебей акыркы жылда ушул кылган жок дегендин белгиси да.
Ошол эле кезде криминал менен күрөшүүгө жооптуу болгон ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсү саясатка таасир этүүдө деген пикирлерге макул эмес. Министрдин орун басары Мирлан Ганиметов криминалга каршы күрөш учурда күчүндө экендигин билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымамов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Акыркы сутка ичинде коронавирус жана пневмонияга чалдыккан 134 адам жаңыдан катталды, бир адам каза болду. Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев бүгүн Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын катарында парламенттик шайлоого катышуудан баш тартууну чечти. Берлиндеги ооруканага жеткирилген орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын ден соолугу толук текшерүүдөн өткөрүлүп жатат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ташкентке өткөрүп берген өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев Ташкентте жүрүм турум эрежелерин бузбоо жөнүндө тил каттын негизинде бошотулду. Кара сууда карияны тепкилеген адам Бишкекте жүргөнү аныкталды. Минскиде жаңы Беларусьтун маршы жүрүп жатат. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыктарына жана күч кызматкерлеринин зомбулугуна каршы нааразылык акциялары Минский шаарында дагы уланып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми Беларусьтагы элдик толкундоолор тууралуу баян менен улантайын. Баш каала Минскте жана башка бир катар шаарларда жаңы Беларусьтун жүрүшү деп аталган акция түш ченде башталды. Минскдеги негизги иш чара эгемендик аянтында өтүп жатат. Беларусьта толкундоолор 9 августтан бери токтобой элек. Каршылык акциясына чыккандар президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылышууда. Бүгүнкү акция тууралуу Прагадан Элиза Кененбаева айтып берет.
Жаңы Беларусьтун жүрүшү деп аталган акцияга баш калаанын жака белиндеги ар кайсы заводдордон жүздөгөн адамдар жаңга карабай баратышканы маалым болду. Бул акцияны отурулай Борбор калага кошумча күч түзүмдөрү тартылганы байкалган. Ошол эле маалда Коргоо министрлиги билдирүү таратып, тартипти бузгандарга полиция эмес, армия чара көрөрүн эскертти. 23 августта Беларуска тилектештик билдирген акциялар 26 мамлекетте өтөрү күтүлүүдө, аларга айрым президенттер жана жогорку даражадагы расмий адамдар дагы катышары маалым болду. 1994 жылдан бери мамлекетти башкарып келген Александр Лукашенконун 9 августта өткөн шайлоодо жеңип чыгышы көптөрдүн нааразылыгын жаратты. Андан бери демонстрацияларга чыккан 7000 адам кармалып, жүздөгөн адамдар полициянын зомбулугуна кабылды. Евробиримдик жана Кошмо Штаттар добуш берүүнүн жыйынтыгын сынга алып, андан кийин болгон демонстрациялардагы күч түзүмдөрүнүн зордук зомбулугун айыпташты. Активисттер шайлоодо оппозициянын талапкери Светлана Тихановская уткан деп эсептешет. Добуш берүүнүн эртеси күнү Литвага чыгып кеткен Тихановская 22 августта бир катар медиаларга англис тилинде маек берип, Беларусь эли өз укуктары үчүн күрөшүүнү улантышы керек экенин айтты.
Belarusian people has changed during this year. And even if he does.
Бул жыл ичинде Беларусь эли өзгөрдү. Эгер Лукашенко инаугурация өткөрсө дагы Беларусь эли аны президент катары кабыл албайт. Алар президентке мурдагыдай эле өз билгенин кылганга жол бербейт. Азыр биздин эл такыр башка. Ал эртеби кечпи баары бир кетерине ишенем, деди. Бул сөздөрдөн мурда Лукашенко Польша менен Литвадагы НАТОнун аскерлеринин Беларусь чек арасына жакын жерде олуттуу аракеттери жанданганын айткан.
Как мы и предполагали, все идет по плану.
Биз алдын ала айткандай эле баардык алардын планы боюнча баратат. Түстүү революциялардын жана өлкө аймагында саясий кырдаалды курчутуу планы ачык көрүнүүдө, деп айтты. Ал эми НАТО Лукашенконун сөздөрүн негизсиз деп атады. НАТО Беларуска дагы, башка мамлекеттерге дагы эч кандай коркунуч жаратпайт жана аймакта аскердик кубаттуулугун күчөткөн жок, деп айтылат Альянс тараткан билдирүүдө. Литванын президенти Гитанас Науседа дагы Лукашенконун айткандары боюнча комментарий берип жатып, режим тышкы күчтөр тууралуу негизсиз коркутууларды айтып, Беларусьтун ички көйгөйлөрүнөн көңүлдү эптеп башка жака буруунун айласын көрүп жатат, деди. Литванын тышкы иштер министрлиги 22 августта билдиргендей, АКШ мамкатчысынын орун басары Стивен Бигиуин Беларусьтагы кризисти сүйлөшүү үчүн кийинки аптада Вильнюска жана Москвага барат. Ал ошондой эле Светлана Тихановская менен дагы жолугары күтүлүүдө. 14 күндөн бери токтобой жаткан демонстрациялардын катышуучулары Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, саясий туткундарды жана митингде камалгандарды токтоосуз эркиндикке чыгарууну, кыйноого жана зордук-зомбулуктарга жоопкер күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин, аткаминерлерди жазага тартууну талап кылышууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы темаларга келсек, Кыргызстандагы пандемияга байланыштуу Кыргызстандын тигүү тармагында өндүрүш кыскарды. Мындан улам ондогон тикмечекелиндер жумушсуз калса, айрымдары башка иш табууга аргасыз болгон. Темага Гүлжан Турдубаева токтолот.
Үч баланын апасы Дарихана Кулова тигүүчү, быйыл жумушу токтоп, үйүндө отурууга аргасыз. Жолдошу да пандемиядан улам чек аралар жабылып, кара жол жана авиа каттамдар токтоп, Орусиядан келе албай калган. Келин азыр балдарын кантип мектепке даярдай турганын билбей турган кези.
Өзү былтыр жумуш жакшы болгондо анан бир карантин болду, жумуштар аз болуп атпайбы? Негизи таасып кала пиктеп, стол мөлчөрүнөн өйдөчү да, азыр 30 сомдон пиктер атат. Арзан төлөп эшикте эле. Рулон жок, соода жок деле арзан төлөп атпайбы? Сурадык дагы эле пулду чыгып атат.
Дарихандын быйыл 2 баласы мектепке барат. Андыктан келин тигүүчүлүгүн токтотуп, талаага чыгып, дыйкандарга жалданып иштеп жаткан учуру. Дариханга окшоп жумушсуз калган тигүүчү келиндер өлкөдө ондоп саналат. Тигүү цехинен иштеткен ишкер айым Бегимай Нуркулова мурда 50 жакын тигүүчүлөрдү жумуш менен камсыздачу. Азыр анын тигүү цехинде 20га жетпеген кыз иштеп жатат. Ишкер буга өндүрүштүн азайганы себеп болгонун айтат.
Бизде экспорт жакшы эле болот, бирок мурункудай эмес да. Эң үштүк заказ ал жактагы бир кишиден ошону толук мындай толук кандуу чыгарып бере албай атабыз да. Себеби ткандар жок, расцеткалары жок, бирин тапсаң бири жок да.
Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин эсебинде жеңил өнөр жай тармагында чакан жана орто ишканаларда патент менен иштеген цехтерде жалпы жөнүнөн 150 000 киши эмгектенет. Бул эгерде ушул тармак жабыркаса, миңдеген киши жумушсуз калат дегенди түшүндүрөт. Лехпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов пандемияга байланыштуу тигүү тармагындагы өндүрүштүн көлөмү 2 эсеге азайып, айрым компаниялар жабылып калган.
Тармак толугу менен 100% экспортко багытталган. Көп иштер алар Дордой аркылуу сатышчы бар. Дордойго Орто Азиядан келишчи, Азиядан келишчи, сатып алуучулар ошодон сатып алып кетишчи. Алардын көбүнчөсү келбей калып атат, эми чек ара жабык. Анан интернет менен иштеп атышат, мурунку байланыштуу менен кылдар менен байланышып кишинерден жөнөтүп атышат. Жалпысынан алганда абдан чоң кыйынчылыктарды мойнубуздан өткөрүп аткан учур.
Ошол эле кезде азыркы жагдайга ыңгайлашып өндүрүш багытын өзгөрткөн ишканалар да жок эмес. Айрым тигүү цехтери карантин маалында бет каптарды жана коргонуучу кийимдерди тигип иштеген. Сапар Асановдун билдиришинче, мындай ишканалардын саны 20га жетпейт. Кыргызстандын статистика комитетинин өткөн аптадагы маалыматына караганда, быйыл текстиль тармагы 20% кыскарган. Экономист Азамат Токуров анын кайра калыбына келишине кеминде 2-3 жыл кетерин айтат.
Гүлжан Турдубаева баяндады. Уктуруз маданий тема менен улантайын. Кыргызстанда акыркы жылдары дем берүүчү китептер көп сатыла баштады. Бул абал бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө да байкалууда. Серепчилер мындай китептер коммерциялык багытта жазылгандыктан мазмуну канааттандыраарлык эмес деп баалоодо. Китеп темасына каршыбыз Мээрим Сайдылкан токтолот.
Жамгыр басма үйүнүн жетекчиси Арсен уулу Толкунбектин айтымында өзүн өзү өнүктүрүүчү китептерди издеген жаштар көбөйө баштады.
Учурда азыр мына 1.5 жылдан бери 13 китеп чыгардык. Мына көчө жакында эле ошо көчө Асель деген чыгармабыз чыкты. Мына 1000 тираж менен чыккан биринчи күнү, мына бүгүн үчүнчү күн жарымы уже тарап кетти. 500-дөйчү 2 күн ичинде эле Кыргызстан боюнча таратып атабыз. Анткени жаштарга колдоого, бирөөнүн жол башчылыгына эмедей да муктаждай да негизи аларчы.
2019 жылдын январь айынан баштап жаш активисттер Бакай Акылбеков, Эрлан Смайыл уулу демилгелеген бир адамдан бир китеп долбоору жаштарды китеп окууга үгүттөөдө эң чоң көпүрө болду. Бул долбоорго басма үйлөр тынымсыз жакшы китептерди чыгарып жардам беришти. Жаштар ийгиликтин 12 сыры, бай болгум келет, бай атам, кедей атам, кадам сайын аттуу китептердин орус тилинен кыргыз тилине которулган котормосун окуп жатышат. Тилекке каршы дем берүүчү китептерди жазган жергиликтүү авторлор жок койсо, эмне үчүн жаштар дем берүүчү китептерди издейт деген суроого билим берүү жаатындагы адис Асылбек Жоодонбеков мындайча жооп берди.
Бала кезде бул ата энебиз идеал тутабыз, ата энебизди үйрөнөбүз. Бирок ата эненин баары эле идеалдуу эмес да. Ата эненин баары тилекке каршы ата энелик милдетти ушул баланын табиятына, баланын муктаждыгына карап бере бербейт да. Кээ бирөө ошол азыркы күндө өзгөчө Кыргызстанда баланын ошол үстүн бүтүн кылып тамагын толуккандуу берсек ошого бактым кыйраттым деп ойлойт да. Көпчүлүк ата эне албетте баары эмес да. Андан кийин бала мектепке бара баштагандан кийин балага эң таасир берүүчү бул ошол мугалимдер, устат.
Асылбек Жоодонбековдун пикирин 73-чү мектептин мугалими Насип Алымбекова да улады. Анын пикиринде үйдө жетиштүү тарбия көрбөй, мээримге чукак болуп өскөн балдардын кийинки жашоосу да татаал болот. Ал бул боштукту китеп дүйнөсү менен толтура алмак. Анткени китеп окуган баланын фантазиясы, ой жүгүртүүсү өсүп, жашоого көз карашы калыптанат деген ишенимде.
Мектептердеги эрекетчилик, окуучулардын ар кандай кылмыштуулуктар тууралуу угуп, окуй эле жүрөбүз. Өспүрүмдөрдүн диний агымдарга азгырылуусуна ата эне балдарына жеткиликтүү көңүл бурушпай жатат. Адабий китептерди окутушпайт. Аларга үйдө ата эне тарбия бериш керек. Ар бир баланын өзүнө тиешелүү китеп текчеси болушу керек.
Бишкек шаарынын тургуну 34 жаштагы Кулпунай Дүшөнкул кызынын 4 баласы бар. Ал жолдошу экөө иштегендиктен балдарына жетиштүү көңүл бура албай жатканына кейит. Ошондуктан мектептерде атайын адабий китептерди окутуу ийримдери ачылса деген тилегин билдирди.
Менин эки кызым мектепте окушат. Эртеден кечке атасы экөөбүз жумуштабыз. Ар бир жаңы чыккан китептерди алып берип турабыз. Үйдө өз алтынча окушат. Кечинде эмне окушкандыгы тууралуу сураганга дарманыбыз деле жетпейт.
Адабиятчы, сынчы Жолдош Турдубаев интернеттеги маалыматтарды иргеп кабыл алууга балдарды үйрөтүү зарылдыгын баса белгилеп, үй бүлөлүк китеп текчеде төмөнкүдөй китептердин болушу шарт экенин кошумчалады.
Ким кондо эмне тийсе эле ошону окуй берсе, мындай начар китептер өтө көп. Сапаты, көркөмдүк деңгээли, идеялык мазмундук жагынан дагы эч нерсеге арзуубагыдай пайдасыз эле эмес. Зыяндуу да китептер бар. Айтматовдун чыгармаларын дээрлик баарын эле үй бүлөдө окуса болот. Жаш курагына жараша. Мырза Гапаровдун чыгармалары жакшы. Поэзиядан Алык Осмоновдун, Жолун Мамут, Сүйүнбай Эралиевдин, дагы башка акындардын чыгармаларын үй бүлө китепханада эстатмай окуйсу болот.
Автордук чыгармаларга караганда дүйнөлүк адабият көп окулат. Кыргыз акын жазуучуларынын көпчүлүгү жөө-жомок деңгээлинде деген Рухет сайтынын негиздөөчүсү Олжубай Шакир буларга токтолду.
Ал эми бүгүнкү күндүн муктаждыгы үй бүлөлүк адабият көбүрөөк окулмакта. Себеби кыргыз коомунда үй бүлө институту талкаланып турат да. Кыргыз эли деги эле буга чейин деле үй бүлө институтун бекемдеген эмес. Ошондон улам биз коомдук илимдерге көбүрөөк басым коюп, ошо гуманитардык эмгектерди, психология адабияттары кыргыз коомуна жетпей атат. Ошолорду кыргыз тилине которуп, баланы туура тарбиялоо, эрди катынды мамилеси, туура мамилеси жубайлардын. Ошо эки адабияттар көбүрөөк муктаждык жаратмак деп ойлойбуз.
Мээрим Сайдылкандын баянын уктуңуз. Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүн эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Аздан соң уктуруубуз кайра уланат.